Libri Liria në podcast.com. Kalaja e Mavrovës dhe identifikimi i saj me qytetin e lirë Olimpe. Fshati Mavrovës bën pjesë në krahinën e Laborisë poshtme. Kjo krahinë rrethuar nga lindja, veriu edhe jugu me kurora malesh e kodrash të larta, të pasura e me kullota, i ka të gjitha kushtet për zhvillimin e blegtorisë. Pozita gjeografike e saj pranë bregdetit, gjerpërimi i shushicës me sluginave pjellore dhe kodrash të buta, ka ndikuar gjithashtu edhe për zhvillimin e bujqësisë dhe kopshtarisë. Kushtet e favorshme klimaterike si rezultati i depërtimit deri në thellësi të rrjedhjes së lumit të erërave të forta mesdetare dhe mbrojtjes nga erërat e forta kontinentale kanë favorizuar në popullimin e kësaj krahine qysh në kohorat më të lashta. Kërkimet arkeologjike, të pasqyrimet dhe zbulimet e rastit dëshmojnë për praninë në këtë krahinë të një popullsie ilire autoktone prej epokës së bronzit dhe deri në antikitet, që nga tradicioni i shkruar antik njihet me emrin Amantine. Periudha e antikitetit është më e pasur në vendbanime dhe gjetje, ku numërohen disa qytete dhe qyteza si Ploç, Movrav, Çerje, Hadenaj dhe Amonic. Amatinët, me qendrën kryesore e qytetin e Amantjes, formonin në antikitet një bashkësi politike. Në këtë kuadër gjeografiko, historik dhe politik, ka bërë një pjesë edhe qyteti i Mavrovës. Me emrin Kalaja e Mavrovës, apo me toponimet të tjera si Maja e Rethunit, Kalaja e Çakalojvave, i quhet një nga kodrat më të larta, 284 metra mbi nivelin e detit. Me strukturë gëlqërore që ngrihet në krah të djathtë të rrjedhjes të lumit Shushic dhe vetëm 3 km në veri perëndim të kotës me rrethin e Vlorës. Një rrugë automobilistike sekondare që kthehet në të majtë të arterjes kryesore Vlorë-Kot në vendin e quajtur Shkall, të çon për disa minuta në fshatin Mavrov, rrëz mureve të Kalas. Qysh në vështrimin e parë, të tërheqë vëmendjen pozita dominuese e Kalasë së Mavrovës mbi zonë kodrinore për rreth. Kjo Kalasë, bashku me Kalanë e Ploçës, Amantja, në lindje dhe atë të Çerjes në juglindje, mbyllnin hyrjen dhe daljen në përmjet luginës së Shushicës, duke vënë plotësisht në kontrol një nga rrugët kryesore që lidhte gjirin e Ulonës me krahinat e brëndshme të Epirit dhe në përmjet luginës së Vjosës me Maqedoninë. Kodra e Kalas, mbi të cilën shtrihej qyteti antik i lirë i Mavrovës, ka formën e një trapezi të çrregullt me zgjatje nga Perëndimi dhe Jug Perëndimi në një varg taracash të sheshta që sot zihen nga lagja Çakallovaj. Në vazhdim të platformës nga veri lindje, ngrihet një kaki e quajtur nga vendasit Maja e Zanit, e cila në antikitet ka luajtur me sa duket rolin e akropolit. Pjesa jugore e kakis me strukturë argjilore ka rëshqitur e tëra në të pjetën e rëpirt që përfundon në përrojnë e Mishalës. Ana lindore e kodrës e Kalas ndërpritet nga shpatet e thepisura shkëmbore me lartësi deri në 20 metra. Nga kodra Kalas nisin një varg kodrinash me shpata të buta, të cilat nga veriu vinë dhe ulen në përrojnë e Sklapit, kurse nga jugu, në përlagjen Ymeraj, përfundojnë me brinjen e Shkallës, aty ku kthehen rruga për në fshatin Mavrov. Me anën e qafës së dervishajve, kodra e Kalas lidhet nga lindja me majën e gjatë, më e larta në vargun kodrinor që zbret në fushën e kotës. Për rrëz Kalas, nga Perëndimi, shtrihet një varg tjetër kodrinor që zihet nga lagja Shahaj. Shpatet veriore dhe perëndimore të këtij vargu kodrinor zbuten në luginën aluvionale të Shushicës. Sipërfaqja e Kalas brenda mureve rrethuese arrin deri në 15 hektar, dhe si e tillë, ajo raditet në radhën e qyteteve mesatare. Prania në vend dhe formacioneve shkëmbore bënte të mundur sigurimin me gurë të gjitha nevojave për ndërtime qytetare. Në disa prej shkëmbimeve vihen re dhe sot gjurm të prerjes së bloqeve. Kelan e Mavrovës e kemi gjurmuar dhe rilevuar për të parën herë në maj të vitit 1961. Më vonë kjo kala u vizitua edhe nga arkeologë të tjerë. Në verën e vitit 1974, Instituti i Monumenteve të Kulturës në drejtimin e autorit ndërmori një ekspeditë me karakter konservues. Të dhënat e përfituara nga pastrimet dhe vrejtimet mbi sipërfaqen e kalas, si dhe nga ndërhyrjet konservuese në disa trakte të ndërtuara murit të rrethues në qytetit, rritën interesimin për kërkimet të mëtejshme arkeologjike. Shkas për këtë, u bë edhe gjetja e një monedhe bronzit të Olimpes. Gjatë një sondazhi që bëm në Sky New Gor të platformës së Kalas, aty ku sot ngrihet repetitori televiziv. Po gjatë kësaj kohe, shqiptarët dorëzuan edhe dy monedha të tjera bronzi, po të Olimpes, që i kishin gjetur në vendin e quajtur Maja e Fënkut. Të cilat pasuruan koleksionin e monedhave të qytetit ilir të Olimpes.